snimljeno januara 2005. Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Dr. Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta. Ratne godine, nastavak priče.
Jednoga dana taj budući ustaša sretne mog oca i kaže, čeka Ilija. On ga na neki način cenio zašto i kako. I pita ga, da li bi mi Hrvati mogli da kandidujemo jednog našeg čovjeka, mi bi kandidovali veterinara Kremera u opštinski upravni odbor. Šta vi mislite? I moj otac kaže, šta da mu kažem? A moj otac se nije bavio politikom. I on njemu kaže, znaš, ja mislim da ne bi bilo pametno. I ovaj to posluša i nije se do to dogodilo. Međutim, kad je šef četničkog udruženja, predsjednik, postao predsjednik opštine, on uzme tog ustašu u odbor. Navodno je zato njega ustaše, da ga je zato oprostio. Okolo, levo, desno tuče. Ko je bio glavni taj kad je dan D došao, to je mala gospodina. Sve što je bilo školovano, sve što je bilo imućnije i što je bilo po čemu malo sršilo. Moj otac se ne može smatrati da je bio imućan seljak. Za vreme Partizana su ga proglasili kulakom. To je, tako je to, pokušaj majmunski da se ugledamo na Ruse, oni su imali neke kulake i sad će i naši da imaju neke kulake. Ruski kulak, koliko sam ja nešto o tom čitao i slušao, to su bili imućni ljudi, dosta imali zemlje. Otac imao neki 20 jutara zemlje, to nije ništa. To je toliko da preživiš. Ali je bio vrlo vredan. I umeo je da stvori uvek neki novac. On je dočekao rat sa novcem u banki u Šidu i u doba kad se govorilo o seljačkim dugovima i krizi u Srbiji, to je bilo jako izraženo, jer je bilo mnogo dužnika među seljacima i da je to bio problem državni. Ja sam se pitao kako, šta to znači? Kod nas nikad nije bio problem, on uvijek imao u banci gotovog novca, pa jedno 20 godina u doba krize, one čuvene krize, on ima novaca gotovog novca. I on jako lepo napravio dok mu nije žena, naša mati umrla, kad je umrla on je prestao više da u tom meri napravio, ali je uvijek dobro stojio. Smatrali su ga da je nešto on inteligentan, interesantan, pametan, ne znam šta. I to je treba da plati. Čim je ušla vojska? A nemačka vojska je ušla vrlo interesantno. Prvo smo mi pratili uveče noću, je prolazila jugoslovenska vojska koja je išla prema otprilike to će biti mađarska granica, slavonsko-mađarska granica ili tamo gore prema Hrvatskoj, prema Sloveniji. I sjećam se, mi smo izlazili, ja i brat, uveče, bila je kiša, ide konjica. Oni su imali pelerine i kako po kaldrvi potkovani konji udaraju, tako iskre, ipak ponekad vrkne, iako oni izgledaju kao utvare u tim svojim, to ide tiho, mirno, i kad posle kratkog vremena vraća se, ali ne više naša vojska, nego idu nemački tenkovi. 7 dana, grubo rečeno, je to neprekidno išlo jedan talas. Jedan za drugim, tenk u tenk, zatim borna kola, pa zatim kamioni, gde vojnici sede kao da su kipovi, ispravno, svaki drži pred sobom normalno pušku i tako dalje, pa onda idu motocikli. I onda je to kod nje bilo jako organizovano, pošto je kolona bila gusta i kad će se neki zaustaviti i tako dalje, nije se znalo, onda se desi da se ipak neko sudari. I odmah tu ima kola, za 2-3 minute su već u kola došla za popravku i zgrabi se taj motor koji je oštećen, metne se na kamion i tu su majstori, oni njega oštete, tu su delovi. E sad vidite, ta vojska je bila vrlo interesantna. Mom osu pada na pamet da ide u to doba suprotno od njih jedan deo puta gde mu je bilo guvno da uzme slame. I mi u kući kažemo, aman za man, pa nema smisla ići sad. Kućeš, 2 reda tenkova idu po neki put. Put je uzan. Oni idu od jednog jendeka do drugog, čak jedan točak je. A ne. Sva ta gusenica, velika gusta, se pomiče da pusti oca. Vide oni da je konj jedan, i dan je otišao u jugoslovensku vojsku, i da se konj plaši. I oni sve moguće čine da ga propuste. I sad izlaze neki Hrvati, za koje smo mi mislili da su obični ljudi. To su sad već bile organizacije Ustaša. I oni su protestovali, glasno grdili mog oca, znaju ga ko je šta i po imenu grde, kud on sad smeta Nemcima. Nemci da ništa ne bune. Ja sam išao jednom biciklom, idem ivicom druma, izvan Šida. I oni svi skreću. Skreću u toj meri da im onaj točak upada u jendek. Dakle, izgleda neverovatno, jel? Neko će da tuži mog oca, ustaški logor, tabor, ne znam koja je ta bila institucija, i pozovu ga. Bio je pijačni dan i dođe jedan vojnik ustaša i donese poziv gde piše da dođe radi slušanja, razgovora, ne sjećam se. I sad se kućni savet sastanem, otac, pomajka, brat i ja, šta da radimo? Šta da radimo? Mi nemamo kud. U Šidu, pa nema nigde ni šume, ni Boga, a partizana, pa ni čuvaju za nje, još nema ih, nema još partizana. Šta da se radimo, i na kraju kraja, pa nema druge da ide. I on ode, i ovaj mu kaže, Ilija, ti si ti govorio to i to. A navodno, on je bio na uglu, na raskršću, i posmatrao gde prolazi ta silna vojska. Upravo na jednom uglu tog raskršća bila jedna kafana koja je imala dosta javni ženski. I one su bile zadovoljne, vikale Heil Hitler, diže ruku, a tu je bilo i Srpkinja, i Hrvatica, i Nemica, i Mađarica, bilo svih mogućih žena, jel, devojaka. One su jedine sa, na nekim načinom, odobravanjem dočekali vojsku, ostali su svi bili snuždeni i gledaju. Jel? Sedom kaže, Ilija, tužila te ta i ta osoba. Ta jedna koja ga je grdila i kad je išao. Kaže, ja znam da ti to nisi rekao. Kako da ne bi znali. Moj otac se nije bio politikom. Nije se bio politikom. Ali je shvatio da eksperiment koji je radio Stalin, da to nije ništa. I on se sukobljavao sa nekoliko domaćih komunista. za koje se znalo da su komunisti, jel? I jedan od njih, sećam se jako dobro, prvi dani rata. Zato sam rekao, nema partizana. Mi idemo, to je vreme kad se već kukuruzi počinju kopati. A budući da moramo prvo namiriti stoku, mora se pomusti krava, izdati mleko, pilići, nahraniti, otvoriti i tako dalje, ostane sama kuća. Tako da je već sunce prilično izašlo. I mi prolazimo glavnom tom cestom koja ide prema Tovarniku, prema Zagrebu, i u hladovini, sad već je to listalo, to je hladovina, sedi jedan od tih komunista koji je bio pred sam rat kandidat na komunističkoj listi. Partija je bila zabranjena, ali su oni formirali takozvane radničke sindikate koji se zvali URS. Jel? I on je, a naši su se zvali Jugoras, ili tako će biti da je nešto bilo. A ovi su znamo URSovci. I taj jadnik na tajnom glasanju dobije 5 glasova. Znači, ni članovi organizovani partije nisu glasali za njega. Sad taj sedi čovjek. Navodno bio je žandarm negde u južnim krajima Jugoslavije i tamo je nešto ukro, zabrljo, izbaci ga iz žandamerije i on, pošto je sad imao neko sredstva, inače iz siromašne porodice doselnika iz okoline Knina, to je bilo u Šidu dosta takvi. Bio čovjek lenj, mlad, snažan, on obukao bele pantalone od bureta, to su bile nekad buretske čuvene bele pantalone, sandale, lepu košulju, ispeglan, i sedi on u dobini na klupi pred kućom. Vidi on da mi idemo i dođe do kola, zaustavi nas i stavi nogu na potegu. Znači šta je potega? Stavi nogu na potegu i hoće da razgovara s mojim starim i daje mu materijal propagandni o kolhozu i o sovhozu. Znate da je to jedno doba bilo kad smo mi primili i ruskog poslanika i nešto smo tu mi s njima sarađivali.
To je bilo pred sam rat.
Smo to uradili, da. Ali ovo je sad već rat. I sad šta se dešava? Partija sad izlazi, pošto je Molotov, Ribbentrop potpisao sporazum. I partija izlazi na javu. I on njemu nudi i kaže, idu ja, oni su imenjače po dvojica. Kaže, imenjače, evo ti sudbine, nećeš više biti Ilija Bašića i Čvarak, sad ćeš ti biti jedan radnik u kolhozu, jel? I moj otac sačeka da on završi pa mu kaže, znaš šta je imenjače, za Stalin ima i za tebe nešto. Ovo pita, šta? Kaže, jedna velika kaca, to je veliko bure gore otvoreno. U nju neprekidno voda ulazi i kad ti dođe otprilike do brade, tada ti daju jednu posudu da izbacuješ, ako nećeš da se udaviš, jer ne možeš izići iz nje, jer si dole vezan. Ona pada, ulazi to debelim mlazom, da ti moraš non stop da se trudiš da se spaseš, da ti voda ne dođe preko guše. Jel? Naravno, ovaj bio jako ljut i sad se njih dvojica raziđu. Ostavio je on taj materijal i to smo ja i brat pročitali, jel, i vidjeli taj materijal. Otac je imao jasno mišljenje i to je vrlo interesantno da on vrlo dobro cenio. A da to tamo ne valja. I kad se posle prvi put sreo sa armijicima, crvenom armijicima, vidio da je imao pravo. Jel, da tu dolaze neki ljudi koji su daleko od civilizacije. Oni su došli da nam pomažu na Sremskom frontu. Ja se prelazim brzo na 45. godinu. Front je bio navodno probijen. Ja sam bio tada na odseku prema kod Iloka. To je bila komanda mesta Ilok. Šid je bio centralno mesto, komanda područja. Komanda Ilok je bila jedna. Komanda Vukovar osnovana kod nas u komandi mesta Ilok i mi čekamo kad ćemo doći do Vukovara, onda već imamo gotovu komandu. Komanda sastoje komandant, zamjenik komandanta, intendant i još ne znam ko, to je glava. Jel? A to su bili sve, to su meni pričali. Slučajno su sve bili moji Sremci. Iz Bešenova, iz tih sela tu okolo, koji su otišli dosta rano u partizane. Jedino komesar nam je bio iz Donjeg Srema, koji je ušao u partiju još negdje 28. godine. Jedan fini čovjek, seljak, neobrazovan, ali jako naravit čovjek, veoma, veoma simpatičan čovjek. On je bio u priličnim godinama, u 40, to su bili mladići. Moj komandant, zamjenik komandanta i intendant su prošli Sutjesku i Zelengoru i intendant je imao, sve je bio izranjavan i tako dalje. I onda oni meni ispričaju da je dato uputstvo da kadrovi stari ne mogu ići u borbu. Oni mogu eventualno da budu u najbliže frontu te komande mesta, jel, koje su dužne da se brinu o armiji, jel, i da se brinu za red među stanovništvom.
Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja bit će odgonetnuta.
Front jednoga dana pada, bez borbe. Mi smo vidjeli da se nešto događa i pomoćnik komandanta iz Bešenova, jedan, zove se Mrdalo, dogovaramo se mi, ja sam tek došao tu, pošto sam ja bio student. Oni su mene nekako primili jako sa velikom pažnjom. To što su oni bili na Sutjeski, a ja bio u Beču, to za njih ni značilo. Oni su brzo mene hteli da uzmu među sebe. I on se oduševili sa mnom, ne znam zašto. Jednoga dana će oni mene da prime u partiju. I opričaju mi kako su me primili. Iz rukovodstva Vojvodine je jedna drugarica, koja je bila zadužena za kadrove, je došla. I oni su otvorili vrata i mene pokazali. Znači ona je kao novu mladu trebala da vidi kakav se i da da svoj placet odobrenje da me uzmu, jel? I taman, kad su oni mene uzeli u partiju, stavi oni mene da ja vodim skoj. A kako ću voditi skoj? Sam došao jedan put na njihov sastanak i jedna iz Suseka, to je bilo partizansko prilično mesto, ja mi se zvala Čobanovićka, simpatična jedna devojka, zgodna, mlada, došla na taj sastanak, ona je vodila. Ona je bila sekretarica, samo nije radila u komandi, ona je bila negde van komande. I ona brzo mene unapred da ja budem sekretar tog partijskog skojevskog odelenja i nisam ja tu bio ne znam koliko šta već, ja idem u partiju i sad povremeno mi idemo u Šid, u područje poslom. Zima je bila, sneg je bio. I komandant kaže da idem, pozove me da idem, ako hoću da posetim kuću roditelje. I sad ćemo mi svi svratiti kod mog oca i po majke. I on nema pojma da je moj otac totalni antikomunista. I to poznat, jel? I on se zahvali njemu kako je oni mene primili u partiju. Otac je smrknuo. Moj, ništa on meni nije prebacio. Ništa mi nije prebacio. On je ranije rekao da to ne valja. I da ćemo vidjeti. Ali kad sam ja bio primjen, niti on tim ljudima počastio ih je lepo. On su seli, sve to bilo lepo, počašćeno i tako dalje. Mogu misliti kako je njemu bilo. E, pošto sad tih dana, upravo tih dana nekako, to je bio valjda januar, je to bio početak ili tu negde konac decembra 44. na 5. I nešto pomoćnik, ja smo ostali sami i naš pijun, a to se zvao oficir za vezu iz Suseka, neki era, bio sposoban da u čarpama po snegu ide da u Iloku traži ustaše. Prislonio uvo na prozor i vidi šta se govori, čuje šta se govori. I ako govore nezgodno, uđe unutra, izgrabi i odvede na Dunav i Dunav se već bio mrzno. I sve ih pokoka. Tiho i mirno. E, njega smo poslali, ja kažem mi, jer sam bio tu pristan, nisam ja slav. Pošalje njega zamenik komandanta da izvidi. I on se vraća i kaže, nigde naši nema. Dokle on došao tamo negde daleko, izvan Šarengrad, pa ne znam šta još tamo dođe, kaže, nema naši nigde. To je tamo ludnica. I u tom glavnim drumom, što spaja, ide prema Osijeku, kroz, to je gornji grad, u Iloku smo mi bili, ide jedan čovek, dva konja i kareo, a nema topa. I pomoćnik, to je bio drčan mladić, skoči pred konje, jel, zgrabi za uzde i zaustavi. Mogla je ubitana ruda, jel? I počne ovog da grdi, kočijaša. Ti si dezerter. Dok te ovoj da gubije. Da je čoveč od bogate, ja njega pokušam umiriti. Pa sve kaže, pa ja niš ne znam, pa gde su ti, pa gde je to, pa ne znam. Sad ga on uvede u komandu i sad počne opet na njega i juriš. Ništa, on ne zna. Sve to pobeglo. Pomoćnik uzme telefon, zove područje Šid. To nam je glavno, jel, odatle da čujemo Savića da radimo. I da mu kaže šta je ovaj doneo vesti, naš oficir za vezu. On dobije Nemca s one strane fronta. Oni već prešli, uzeli tovarnik Nemci, bez borbe, nema borbe. Partizani su pobegli. Pobacali puške i beže oni prema Beogradu. Peko Dapčević je imao sedište, to je njegova vojska, u Erdeviku. I ja sam tog dana trebao ići njemu na raport, jer sam se ja usprotivio, budući da sam dobio naređenje vrhovnog štaba, novi poj, vrlo strogo, gde se kaže šta sme vojska koja se nalazi tu na terenu u borbi, šta ona sme da radi, šta sme da uzme, kako se to radi. A Pekin, neki mladi intendant, je prvo oto jednog konja rekvirirao, ili oto, kako hoćete, i one čeze, jel, gik. I on se s tim čizme, naravno, odeća sve to, kao iz pegle. I onda i otima. Ja kažem njemu da to po propisu ne može da radi. Kako ne može? I on meni odmah naredi da se ja sutra dan ujutru javim kom generalu Peki Dapčević u njegov glavni stan. Ja mislim da bi ja tu izgubio glavu, da ne bi ja dočekao. To je sve bilo šašavo i ludo, jel? Sreća je Peka pobego pre vojnika i vojske, jel? I gde su ih zaustavili? Daleko od... Šta su oni još uradili? Oni su, ova civilna partijska organizacija u Šidu, je sve Šiđane pokušala isterati. Bez ikakve potrebe. Nema Nemaca, nema ustaša. On će tek doći, sada jedan dan bilo sve to prazno, nikog nema. Nema ne pucanja, ni bilo puške. I front je probijen, kak je probijen, mi pobegli. E, sad šta se desilo? Desilo se ono što nije zgodno. Prvo su ljudi isterani i mučili se sneg, zima, neko je išao peške, pošto smo imali u Šidu jednu poznatu apoteku. To su bili neki kozjaci, zvali se kozjaci, šokci, a žena apotekara bila Srpkinja. I ona je jako lepo sarađivala. Ona je znala šta treba kome, poznala je moju staru, moga oca i tako dalje. I ona je poslala jednog oficira kod nas da metne svoju vizit kartu na vrata i da nas ustaše i niko ne dira. I on bio major policijski i on metno svoju vizit kartu, nije ni pogledao sobu. meto na sobu i kad god dođu Ustaše, oni su bili već nezgodni. Vide, nemački major, nema tu mrdanja, jel? Niko ni diro. Nikad taj čovjek nije došao ni da pita kakva mi je, ni šta vam je, jel? Znači, nije tu bilo nikakve opasnosti. Ali šta se desilo? Nisu svi otišli Srbi. Pojedinci su bili neki određen broj, ja ne znam koliko, ja nisam bio tu. Mi smo begali pored Dunava, Susek, Neštin, tim smo putem mi ih begali, jel? Krali su jedni od drugih, pljačkali. Jel, Srbi se među sobom pljačkali. Sad, sjećam se, moja tetka je došla, pa kaže, popoznam kod komšinice, prava, veš, vidim moje čašove, vidim moje jastuke, vidim peškire, šta sad da se radi, jel? E, a u mojoj komandi naše šta se dešavalo. Ne znamo šta da radimo posle toga. I sad zovemo, sad zove se štab. Zašto sam ja ušao u taj štab, to je komandant, komesar, zamenik komandanta, intendant i ja. A ja sam nekako bio stavljen kao administrator, sekretar komande, ali tako nešto, ne znam ja šta. I tek se oni meni da prišanu, da su oni mene predložili da će ja izići za oficira i trebao je izići onaj bilten, ali zbog propasti fronta se propalo. Nije bilten ni izišao ne znam šta je bilo. E, i sad se mi dogovaramo i ne znamo šta ćemo i dogovorimo se da sva narod, vojska, i tu je bilo hrane, tu je bilo naravno mnogo kože bilo za popravku cipela, taj materijal, to ima jedno ime, taj zajednički materijal, što sam zaboravio kako se zove, jel? I razne potrepštine, tu je bilo dosta. Bilo je tu sveta, neki vojnika i civila, jako mnogo, i to oni meni daju, da ja to vodim. I zajednički smo došli do Čerevića. I u Čereviću sam ja rekao nek pristave večeru, to je bilo već posle podne. Ne pristaje večeru i mi smo odredili otprilike u kuću gdje ćemo noćiti i na uglu, Čerević ne znate. Evo, on ima jedan ugao oštar i tu na tom oštrom uglu je opština. I mi smo tu stojali, jedan put jedan kamion naiđe i iskoče oficiri, svi doterani. Ispostavlja se da je to rukovodstvo Mitrovačkog područja. I pitaju nas gdje su njihovi. Kad smo mi to čuli, Mitrovica koja je daleko od fronta 40 km, da oni nemaju pojma šta se dešava. Mi smo bili totalno očajni, ustrali smo se. I dogovorimo se mi ipak. Komesar nek ide jednom linijom, komandant drugom linijom, pomoćnik komandanta trećom linijom, a ja sa svim tim ljudima da se prebacim u Bačku, jer Bačka nije bila pod Sremskim frontom. Ona je ostala slobodna. Januar. Santi, leda jako mnogo. A mi imamo tereta mnogo. I sad se mi vratimo, pogasimo tu, večera nije ni napravljena, pogasimo mi te vatre i vraćamo se u sljedeće selo nazad prema, to je Banoštar, jer je tu zgodan prelaz. U Banoštru ima Švaba koji... Da.
Prema Dunavu.
Da, to je sve pored Dunava i Čerević i to ide sve od Iloka prema Dunavu. Ali je on zgodan Banoštar, jer se preko puta ide Futog i Begeč. Pa ćemo mi tamo preći. A kako ćemo preći? Treba čamci. I ostalo je nekoliko porodica Nemaca, Švaba, koji su sarađivali sa partizanima i dobili uverenje da će biti sve u redu, da je neće niko dirati, jer su njih i neke bazirali i sve moguće. Jest vraga, to će sve biti drugčije. I mi njih podignemo. I tražimo da nas prevezu. Pa ne kaže, ljudi, aman, zaman, jeste pametni. Magla prsta se ne vidi. Sante idu, a mi tovarimo čamac do prelivanja.